Tervehdys mun puolesta. Kiitos kutsusta tänne Eskilstunaan. Mä oon ollut täällä ennenkin. Joku jopa tuli mulle tervehtiessä sanoa, että nähdään niin kuin uudestaan. Mutta siitä on kauan, kun mä oon täällä ollut ihan oikeasti varmaan yli 10 vuotta. Ihan varmasti yli 10 vuotta. Mutta kiva olla tässä. Täällä on hyvä olla ja kauhean lämpimästi ja kivasti tuntuu. Mut ottanut vastaan ja koen itteni tervetulleeksi, että semmoinen jotenkin rakkauden ja vapauden ilmapiiri on välittynyt kaikesta siitä, mitä teidän kanssa on nyt jo tässä. Mähän tulin jo, mikäs päivä mä tulin? Keskiviikkoaamuna mä tulin tänne, joo, ja kohdellut ihmisiä. Ja tuossa kun Sirpa puhui, että kun tulee todistaa, niin voi sydän ruveta hakkaamaan ja sormia hikoiluttaa ja jännittää. Ja mä muistan, kun mä ensimmäistä kertaa todistin, niin mä meinasin tukehtua. Mua jännitti niin hirveästi. Tai se ei oikeastaan ollut edes jännittämistä. Se oli ihan siis paniikinomaista pelkoa. Se oli ihan kamalaa. Mutta silti se ristiriita siitä, että jotain niin mielettömän isoa oli tapahtunut, että halusin siitä kertoa, niin se ristiriitakin oli aika hankala. Ja niin sitä sitten on joutunut tämän mikrofonin taakse aika monta kertaa sen jälkeen. Mä oon nyt 15 vuotta tehnyt työkseni puhujan työtä erilaisten otsikoiden alla. Joskus mun käyntikortissa luki evankelista, nyt siinä ei enää lue sitä, mutta kyllä mulla evankelista sydän on ja sitä käytän aina välillä. Mutta totta kai kun on kouluttautunut teen työksi, niin sitten teen terapeuttina ja kouluttajana työtä, niin ei aina sitten siinä omassa työssä ne hengelliset asiat, ei joka päivä siihen työn sisältöön kuulu, mutta omaan elämään kuitenkin. Ja osa mun terapia-asiakkaista, kun on oma vastaanotto Tampereella ja Helsingissä, niin toivoo myös siihen terapeuttisen työn oheen ja lisäksi sitä rukousta. Ja osa asiakkaiden kanssa rukoillaan. Se passaa siihen oikein hyvin. Mutta sitä, että miten tähän tultiin, mä ajattelin, että tänään mä vähän kerron omaa tarinaani, että miten mä oon tullut uskoon ja mitä ihmettä kaikki on tapahtunut, mitä on nähnyt, mihin osallistunut. Ja huomenna sitten enemmän sekä naistenpäivässä että siinä illalla 6 tilaisuudessa ja sitten sunnuntaina 3, niin sitten puhun vähän toisenlaisista teemoista. Mutta tänään ihan uskallan antautua myöskin ja heittäytyä todistajan asemaan. Ja mä aloitan ihan perusasioista. Mä synnyin ihan tavalliseen suomalaiseen perheeseen, missä ei sen suurempia ongelmia tai tragedioita ollut, vaikka uskovaiset aina aika ajoin yrittää mun elämästä semmoista kaivella, että mitä kauheita sulle mahtakaan silloin lapsena tapahtua, että nuorena tapahtui semmoista kuin tapahtui. Mutta ei ole mitään, että tyhjästä on pahan yhdestä. Oli ihan tavallinen suomalainen työläisperhe, isä oli puuseppä, äiti teki vanhustyötä ja mä oon syntynyt suun ensimmäiseksi lapsenlapseksi molemmilta puolilta. Mä oon saanut valtavasti huomioon ja rakkautta mun harrastuksiin ja mun olemiseen on panostettu ihan hirveästi. Mutta jossain vaiheessa sitten, mä oon ollut noin 10-vuotias, niin mulle täysin käsittämättömästä syystä, mä en ole koskaan sitä selville saanut, niin mun äiti rupesi juomaan. Eli lievittää stressiänsä alkoholilla. Ja siitä ei puhuttu. Meillä oli kotona ihan semmoinen kuin kupla, että tavallaan kaikki tiesi, että tässä nyt on jotain häikkää, mutta siitä ei saanut puhua. Ja se teki mulle lapsen sisällä semmoisen tukalan olon, että mä kyllä ymmärsin, että kaikki ei ole nyt ihan sitä, miltä näytetään kylille ja sukulaisille päin. Mutta silti jotenkin semmoinen pakottaminen siihen valehteluun tai selittelyyn, että ei tässä mitään, niin se oli ehkä semmoinen, minkä mä mielen, että ennen murrosien alkua sitten, niin vaikutti varmaan paljon niihin mun tuleviin valintoihin. No, sitten tuli, olette kuullut tämmöisestä maagisesta vaiheesta elämässä kuin murrosikä. Ja jokainen se murrosikänsä elää oman temperamentin kautta, niin minäkin. Mulla on voimakas temperamentti Ja niin mä sen murrosiän otin aika raskaasti. Piti kapinoida oikein kunnolla ja piti kokeilla sitä, tätä ja tuota. Ja se ei olisi ehkä ollut niin vaarallista, jos mä olisin älynyt siitä yhdestä jengistä pysyä erossa. Mutta siinä kapina mielessä olin jo pitkään katsonut koulun ikkunasta semmoista pitkätukkaisten poikien jengiä. Ja ajattelin nuorena tyttönä, että kyllä on niin komeita jätkiä ja kovia vielä kaikille, siis tuon porukkaan mä haluaisin. Ja varmaan vähän hullun rohkea ehkä olin, en osannut, tai mitkään varoituskellot mun sisällä ei soinut, kun mä lähdin siihen porukkaan mukaan. Ja mä olin 14 ja mä olin ensimmäinen tyttö, joka siihen porukkaan lähti. Nykyään siitä käytettäisiin nimeä, että oli syrjäytyneitä nuoria tai syrjäytymisvaarassa olevia. Ei silloin käytetty sellaista sanaa, vaan silloin ne oli vaan sellaisia jengiläisiä. Ja mulla ei jotenkin ollut niinku mitään sellaista. Mä en muista, että mulla olisi tullut huono omatunto, kun varastettiin tai valehdeltiin tai hajotettiin paikkoja, vaan se kaikki meni jotenkin siinä nuoruuden vimmassa, siinä huumassa ja siinä kapinassa. Että kaikki ne asiat, mitä mä poimin sen kapinan välineeksi, niin mä käytin. Ja no ehkä siitäkin olisi vielä jotenkin selvinnyt, että vanhempien kanssa menee välit poikki ja pitää riidellä ja tehdä niitä kolttosia. Mutta sitten tapahtui, mä olin 16, kun tapahtui mun elämään ihan radikaalisti vaikuttava asia. Mä törmäsin semmoiseen todella komeeseen, ihan häijyn komeeseen, mua vuotta vanhempaan nuoreen mieheen ja lähdin hänen matkaan. Mä ajattelin, että tää on se juttu, millä mä pääsen maailmalle kotoa pois. Ja siihen mennessä olin ollut kiinnostunut yliluonnollisista asioista. Ja tavallaan halusin, oli semmoinen haku päällä, että yritin etsiä, että mihin tässä nyt oikein uskotaan, mihin ei ainakaan uskota. Ja mua kiinnosti kauheasti kaikki yliluonnolliset asiat. Noituus, ennustaminen, parapsykologia, tämmöiset yliluonnolliset voimat. Mutta ei niinkään sieltä Jumalan maailmasta olevat yliluonnolliset voimat, vaan sieltä toiselta puolelta. Ja voisi sanoa jopa niin rajusti, että tiettyjen musiikkien ja kirjallisuuden ja osan porukasta kanssa siihen elämään sekoittui ihan kyllä sellaista saatanan palvontaa tai satanismia. Se vähän sen muoto vähän vaihteli aina välillä. Se ei ollut kuitenkaan elämän ainoa sisältö, niin kuin usein mun elämä on virheellisesti tulkittu, mutta se ei sitä ollut, vaan elin ihan totta kai muutenkin tavallista elämää. Mutta lähdin sitten tämmöisen miehen matkaan ja ajattelin, että nyt tästä se ura urkenee. Ja mä olin jäänyt kiinni isosta rikoksesta ja sen jälkeen mun äiti sanoi mulle, että mä en jaksa sun kanssa enää tapella. Että tee elämälläsi ihan mitä tykkäät. Ja mä ajattelin, että jes mä kyllä niin teen. Ja nokka pystyssä lähin maailmalle sen jätkän kanssa. No, työnteko ei kiinnostanut, opiskelu ei senkään vertaa. Oikeastaan ainoa, mikä kiinnosti, oli semmoinen venestäminen ja hauskan pitäminen. Ja mun mielestä on hyvä sana, että ottaa ilo irti elämästä. Koska tarpeeksi kun juhlii, niin se todellakin irtoo se ilo elämästä niin, että sitä ei enää siihen jää. Se jää matkasta pois. Ja mä lähdin sitten sen Henkka-nimisen miehen mukaan ja mitä arvelet, kun ei työ kiinnosta, eikä opiskelu, eikä mikään muukaan, niin kuinka äkkiä siinä menee asiat aikamyppyrälle. Niin puolessa vuodessa tapahtui niin, että mä huomasin, että mulla on tapahtunut näin, että mä asun asuntovaunussa kahden juoppuhullun jätkän kanssa, josta toinen on mun jätkäkaveri ja toinen on sen isä. Ja mä asuin 1,5 vuotta asuntovaunussa. Ja ei mun vanhemmat tiennyt aluksi ainakaan mitään, missä mä olin. Kyllä mua etittiin valokuvien kanssa, poliisit etsivät ympäri Suomea, mutta sitten kerran ilmoittauduin, kun kuulin, että mua etitään enemmän tiennyt, niin kävin sitten ilmoittamassa, että täällä mä oon hengissä, että lakatkaa etsiminen ja antakaa mun olla rauhassa. Ja noin 1,5 vuotta siitä, kun sinne asuin, asuntovaunu oli muutettu, niin mulle kävi ensimmäisen kerran niin, että se mun kaveri, se poikakaveri Henkka löi mua ensimmäisen kerran. Ja mä olin niin sokissa siitä, että en mä osannut tehdä mitään. Mä olin niin sokissa, että mä en ymmärtänyt, että mitä siinä pitää tehdä. Mä olin ihan lamaantunut, mä olin ihan kauhuissani ja jotenkin ajattelin varmaan jotenkin alitajuisesti, että kyllä tästä varmaan ohi menee tai ehkä sille vaan tapahtui joku virhe tai että ehkä kun mä vaan en ajattele tätä, niin elämä jatkuu ihan normaalisti. Mutta ei se jatkunut normaalisti. Mä olen siitä eteenpäin 8 vuoden ajan, se mikä me yhdessä oltiin, niin se väkivalta, se vaan kiihtyi. Aluksi oli humalapäissä, niin sitten se oli huumepäissä ja loppujen lopuksi myös selvinpäin. Niin hän pahoinpiteli mua. Mä olin aika umpikujassa silloin, mä olin 17. Mulla ei ollut paikkaa mihin mennä. Mulla oli sukulaisille porttikielto. Ei kukaan halunnut kotiinsa valehtelevaa, varastelevaa, äkästä nuorta, joka haisi tupakalta. Eikä tiennyt missä kunnossa on. Ei kukaan halunnut mua kotiinsa. Välit oli poikki. Ja siellä kasvoi nuorempia serkuksia. Ne ajatteli, että mä oon niille huonoksi esimerkiksi, että ei ne jaksa ottaa mua sinne niitä pienempiä kiusaamaan. Ja kotiin mulla ei ollut mitään asiaa. Eli ei mulla ollut mitään paikkaa mihin mennä. Sitten mä vaan jäin sinne. Ja jotenkin se elämän pohja putosi siinä kohtaa, kun mä olin sen 17, niin kuukauden sisällä tapahtui niin rajuja ja rumia asioita, että mä just katsoin, että onko täällä lapsia, että kerronko mä siitä vai enkö mä kerro. Mutta mä sanon vaikka näin, että kuukauden sisällä niin mut raiskattiin ja mulle tehtiin yliaikainen abortti. Ja sen seurauksena mä tulin tosi sairaaksi fyysisestikin. Mutta ja sitten sen päälle mun isä kuoli. Ja tapahtui kuukauden sisällä kaikki, kun mä olin 17. Eihän mulla ollut siis mitään mahdollisuutta sen ikäisen työstää tai kestää käsitellä niin raskaita asioita. Ei minkäännäköisiä valmiuksia. Ja sitten kun se elämän sisältö oli se, että mä kahden joukkoon äijän kanssa asun asuntovaunussa, ei mulla ollut mitään muuta keinoa kuin juoda itteni turraksi, että mä selvisin siitä edes jotenkin. Ja niin mun elämän sisältö aika äkkiä meni siihen, että se oli Henkka, Mankka ja viinapullo. Ja mä join ihan mielettömästi. Mä join monta vuotta. Mä join niin, että en mä muista oikeastaan sen siitä 17, 18, 19-vuotiaasta, niin mä en kauheasti muista. Mä oon jälkikäteen terapian avulla sitten vähän päässyt niihin muistoihin käsiksi, että mitä mä oon tehnyt, missä mä oon ollut ja mitä mulla on tapahtunut. Mutta sitten mä aina jotenkin vähän yritin elämässä eteenpäin. En mä jaksanut mitään kouluja käydä. Jos me saatiinkin joku asunto, niin emme jaksettu siitä huolta pitää. Kaikki aina meni ihan sirpaleeksi. Ei vaan ollut mitään elämänhallintaa. Ja sitten vaikka jos mä yritinkin, niin Henkka oli voinut käyttää jo aineita. Eli sen elämä oli mennyt ihan mykkyrälle. Se valvoi ihan hulluna kamapäissä ja näki kaiken näköistä ja pahoinpiteli mua. Ei meillä ollut mitään valmiuksia selvitä siitä. Mutta jotenkin sitä lämmittiin, kunnes sitten 20-vuotiaana mä ajattelin, että nyt mä en enää jaksa. Nyt ei vaan enää pysty. Ja mun yksi kaveri teki itsemurhan. Se jätti lapun pöydälle. Se ei selittänyt mitään muuta, mutta siinä vaan luki, mä en jaksa enää. Ja sitten se ampui itteensä. Ja mun sairaaseen, kieroutuneeseen, väsyneeseen mieleen, niin se tuntui aika helpottavalta. Ei tietenkään, se totta kai mä olin surullinen ja järkyttynyt, kun mun kaveri kuoli. Ei ollut sitäkään mitään valmiuksia kestää semmoista surua, siihenhän vaan ryypättiin. Mutta siitä tuli mulle semmoinen ajatus, että niin, ehkä mäkin voisin tappaa itteni. Mitä mä täällä kinun? Että ei tässä ole mitään järkeä. En mä selviä tästä. Ja niin ollen mä rupesin suunnittelemaan, mä olin 20, mä rupesin suunnittelemaan ihan määrätietoisesti itsemurhaa. Se ei ollut mitään huomiohakusta. Avunpuhun pyyntöyrityksiä, että olisin jotenkin dramaattisesti sitä mainostanut. Mä en puhunut kellekään mitään. Mä vaan päätin paikan ja ajan ja tekotavan. Ja sitä ennen mä ajattelin, että mä käyn kaikkien mun kavereiden kanssa kerran vielä juhlimassa, ottamassa sen ilon irti siitä elämästä ja sitten mä ajan siihen kalioleikkaukseen. Mutta samaan aikaan, kun mä tätä suunnittelin, niin tapahtui sellainen juttu, että meidän siitä jätkäporukasta, siitä meidän jengistä, niin yksi make oli vankilassa, ja, tai siis kaikkihan oli vuoden perään vankilassa, koska rötöksiä tehtiin, mutta make tuli vankilassa uskoon. Ja se oli mulle ihan järkytys. Mä olin ainakin yhtä järkyttynyt siitä, kuin siitä, että joku kuolee. Tai joku kamapäissään tai viinapäissään toista tulkaa puukolla tai ampuu, niin kuin tapahtui. Mä näin ihan hirveän vaikeita asioita, liian vaikeita sen ikäiselle. Niin ihan yhtä järkyttynyt mä olin siitä, että Make on tullut vankilassa uskoon. Ja mä, jolle Make oli kuin veli, niin sain vähän niin kuin tehtävän käydä Makelle puhun järkeen päähän siellä vankilassa. Ja menin sitten sinne kauhealla uholla, kaverit lainasin autoon. Meni Hämeenlinnan lääninvankilaan ja siellä kyllä, se oli Make, joka siellä oli mua vastassa suihkuraikkaana pitkän tukkansa kanssa täynnä tatuointeja ja semmoinen korstoäijä. Eli tavallaan se oli ihan sama kuin ennenkin, mutta sen ilme oli muuttunut. Se oli semmoinen kroonisesti levoton päihdekäyttäjä, niin kuin minäkin siihen aikaan. Ja se harvoin katto silmiin. Vaan se oli enempi semmoinen vähän niin kuin tukka silmille. Siis se olemus oli sellainen. Mutta siinä vankilassa se katsoi mua suoraan silmiin ja oli jotenkin niin kuin enempi olemassa kuin ikinä ennen. Vaikea selittää, mutta se oli enempi niin kuin olemassa jotenkin kuin aikaisemmin. Ja mun oli ihan hirveän vaikea muistaa, mitä mä olin suunnitellut sille sanovani. Mä olin päättänyt puhua jotkut tietyt argumentit ja vähän nauraa ja pilkata sille. Mutta se katsoi mua suoraan silmiin ja sanoi, että päivä kiva, kun tuli tosi kiva. Ja sitten se rupesi äkkiä mulle todistaa, että arvaa mitä päivä, mä oon tullut uskoon täällä vankilassa. Mä olin, että joo, mä oon kuullut kyllä ja siksi mä oikeastaan vähän tulinkin. Se sanoi, että ei, kato, et sä ymmärrä, että kun tiedätkö, että kun yksi yö tuolla selin lattialla mä polkillaan rukoilin, että Jeesus auta mua, täällä huutaa Make. Niin sit mä tulin uskoon ja sit mä oon käynyt täällä vankilassa kirkossakin ja mä oon jutellut vankilapapin kanssa. Mä oon saanut siitä Raamatunkin ja mä oon lukenut sitä. On se ihmeellinen kirja ja sit mä oon ruvennut rukoilemaan. Se tarkoittaa sitä, että puhutaan Jumalalle ja tiedätkö, että mä oon sustakin puhunut sinne. Ja siinä kohti mun rupesi semmonen paniikki nousemaan, että no nyt menee kyllä vähän liian vaikeaksi. Oli se hirveän ahdistava olo ja mä vaan sanoin sille, että no ei mene hyvin sullakaan ja lähdin pois. Vaikka tosiasia oli se, että mulla ei mennyt kauhean hyvin, koska mä olin päättänyt lopettaa oman elämäni. Ja hän oli onnellinen niin, että sitä ei pystynyt peittämään. Se näkyy hänestä, ilmeistä, eleistä, kaikesta siitä. Ja hän oli raitistunut. Ja se on kovien aineiden käyttäjältä aika iso juttu. Jätkät oli vuoron perään katkolla ja jatkolla ja taas se tuli sitten käyttämään ja siinä kierteessä mukana. Ja totta kai mua jäi sitten mietityttää ne Maken viimeiset sanat. Se sanoi, että älä tuhoa omaa elämääsi. Että tajuatko sä, Juntti, että Jumala rakastaa sua. Älä tuhoa omaa elämääsi. Niin ne jäi soimaan mun mieleen, kun mä ajoin sieltä kotiin päin. Ihan hirveän paha olla. Ihan mielettömän paha olla. Ja mä ajattelin, että ei tämän näin pitänyt mennä. Ei siis ollenkaan näin päin, että niin kuin muhun vaikutetaan, vaan mun piti vaikuttaa siihen Makeen. Mut siitä alkoi semmoinen kummallinen, miten mä sitä nyt sanoisin, katastrofien sarja. En mä paremmin osaa sitä sanoa. Kaikki meni vaan pieleen. Ihan kaikki. Kaikki vähänenkin, mihin mä yritin, niin kaikki meni pieleen. Tosi pahasti. Ja niissä kuvioissa, kun Make tuli uskoon ja sen tyttöystävä tuli uskoon, niin niissä kuvioissa meidän jengistä 5 kuoli ihan lyhyen ajan sisällä, joko oman käden kautta tai Tai hämärissä olosuhteissa yksi löydettiin mätäntyneenä mettästä ja yhtä puukotettiin ja yhtä ammuttiin. Että siis kuoleman olti porukkaa ihan rajusti. Ja musta tuntui, että mua niin revitään kahteen suuntaan. Ja oli semmoinenkin tilanne, että mulla oli ihan hirveä posttraumaattinen stressioireisto siitä väkivallan kokemisesta. Eli mä en osannut nukkua enää, mä kävin niin ylikierroksilla. Mä koko ajan pelkäsin, että jostain joku tulee. Mä olin ihan valko ja tunnevammainen vähintäänkin. Ja mä en meinin ole sammua, vaikka mä join kuinka paljon viinaa. Se on usein traumatisoituneella tämmöinen, että ei pysty niinku lepäämään. Ja mä olin aina viimeisenä pystyssä, kun kaikki muut oli sammunut. Ja mä olin ihan niin hirveässä humalassa usein, että mun keho ei enää toiminut ollenkaan, mutta mun taju vaan ei sammunut. Ja kerran tämmöisessä tilanteessa, mä olin 3 vuorokautta valvonut ja mä makasin puun alla. Mulla oli nyrkki tyynynä ja nahkatakki peittoinen. Mä vaan odotin, että se autuas sammuminen kohta tulisi, että mä saisin hetken levätä. Niin siinä kohtaa sitten tämä Maken tyttöystävä, joka tuli kansuskoon, niin tuli mun tykö. Ja se oli kummallista siitä tyttöystävästä, että vaikka se tuli uskoa ja raitistui, sekin oli ennen kovaa juomaa, se sammui aina pitkä punainen tukka vaan näkyy jostain nokkospuskasta, kun se sinne sammui, niin se raitistui. Mutta ei se hylännyt meitä rupusakkia, vaan se tuli sinne meidän kanssa ja vietti meidän kanssa aikaa ja katsoi, ettei me kolhita itteemme ja katsoi vähän, että saadaan syötyä. Ja sitten se meni helluntaa vasten mummojen kanssa rukoilee. Ja me oltiin ihan, että toi on niin sekaisin. Mutta hän siellä viihtyi. Niin oli sellainen tilanne, että olin siellä siis ihan sammumaisillani, niin se tyttö tuli mun tykö. Ja se kumartui, kyykistyi mun puoleen ja silitti mun tukkaa. Tiedättekö, mitä se tarkoittaa semmoiselle paskajalkalle, mikä mäkin olin? Että viikkokausia ryhyttiin, eikä paljon tukkaan kammattu, eikä suihkussa käyty. Siis mä haisin. Mulla oli pitkä, musta, pörröinen tukka. Ja oli semmoinen huvittava sanalasku, että jos sulla on jotain hukassa, niin etipä ventukasta. Koska siellä saattoi olla käpyjä ja hyvä, ettei sytkäri löytynyt vaikka mitä. Niin mä en siis tosiaan ollut varmaan mikään kiva silittää. Mutta hän silitti mua aivan kun mussa ei olisi ollut mitään vikaa. Se silitti, ja koska mä olin ihan koomassa, niin se luuli, että mä oon jo sammunut. Ja se sanoi näin, Jeesus siunaa Päveen. Sä näet, että Pävellä menee huonosti, mutta mä tiedän Jeesus, että sä rakastat Päveen. Siunaa Päveen. Ja se silitti mua tukasta. Ja mä ajattelin sen kooman läpi, mun keho ei enää toiminut, mutta mä kuulin ja tajusin kaiken, mitä tapahtui, niin mä ajattelin, että joku päivä mä vielä juttelen ton Mimminkaan. Mutta en mä sit koskaan rohjennut. Mä olin se pelkuri. Mutta siitä alkoi niin käsittämättömät kuviot, joiden seurauksena mä nyt voisin ehkä sanoa, että silloin mä tulin uskoon tai usko tuli minuun. En mä oikein tiedä, miten se teologisesti oikein määritellään. Mutta jostain syystä se rakkaus, millä uskovaiset mua kohteli, niin se kosketti mua. Sitten mä sain yhden sellaisen tädin. Sillä oli joku profetoinut, että sä tulet saamaan mustan lapsen. Ja se täti sanoi, älä hulluja puhu, että mulla on 3 lasta ja ne on jo maailmalla ja eihän tässä nyt, tuo nyt on aivan, nyt meni kyllä profetia ihan meni pieneen. Mutta sitten me kohdattiin yhdessä tilaisuudessa ja se tajusi, musta lapsi. Mä olin päästä varpaisiin mustiin puettuja ketjuja ja systeemeitä täynnä ja mustat meikit, niin se täti oli heti, no niin, no nyt hän ymmärtää. Ja se sai lähes pakkomielteisen tarpeen osoittaa mulle hyvää. Se oli tosi rasittavaa. Se oli ihan hirveän vaikeaa mulle, joka oli tottunut kyllä ottaa nyrkistä. Mä olin tottunut kestää häpeää ja piinaa, kiduttamista, mutta rakkautta ei koskaan. Se oli ihan älyttömän vaikeaa. Kerran mä olin ollut hänen tykönään sitten lepäämässä viikonloppu siinä taisteluvaiheessa, kun en oikein vielä tiedä, että onko uskovainen vai eikö. Ne oli niin hirveän vaikeita asioita mulle. Niin yhden semmoisen viikonlopun jälkeen hän osti mulle 2 muovikassillista ruokaa, kun mä kerroin, että on vähän kurja mennä kotiin, kun siellä on lasinsiruja ja verta ja oksennusta ryyppypileiden jäljiltä. Et ei ole kauhean kiva mennä. Yes. Hän nosti mulle ruokaa. Sitten hän nosti mulle semmoisen ison maton. Siis semmoisen valtavan ison mattorulla ja iski sen käsivarsille ja sanoi, että olisi vähän kivampi mennä kotiin laittaa sitä kuntoon. Ja kun mä näin paljonko se matto maksoi, niin mä ajattelin, että ei hyvänen aika. Ja sitten mä kysyin siltä, että miksi sä teet tämän? Miksi sä teet tämän? Miksi sä näet tämän vaivan? Miksi sä pistät rahat, ajan ja energian mun eteen, koska en mä pysty muuttumaan? Niin se katsoi mua suoraan silmiin ja sanoi omalla murteellansa, että rakkaudesta. Ja mä ajattelin, että nuo uskovaiset ei ole pelkästään hulluja, vaan ne on vielä kaikenlaiseksi tyhmiä. Että pistää muun rahansa ja mä en pysty ikinä maksaa sitä takaisin, enkä muuttuu semmoiseksi kuin ne haluais, että mä muutun raittiiksi, kiltiksi, uskovaiseksi. Mä olin vaan, ajattelin, että en pysty muuttumaan. Olen edelleen samaa mieltä. En ole koskaan kaikkien uskovaisten odotuksia pystynyt täyttämään. Mutta onneksi siinä myllerryksessä Jumala kertoi sitten, mitä hän itse muuta odottaa. Ja ehkä semmoinen kulminaatiopiste mulle oli semmoinen tilanne, kun mä olin ryyppyreissulla yhdellä. Se oli Turussa, mä olin parin kaverin kanssa siellä ja oli oikein nätti kesäiltä, meillä oli kaljakassit mukana ja katsottiin, että puistossa on paljon porukkaa, että mennään sinne. Ja kun mentiin, niin en tiennyt, että vahingossa eksyttiin gospel-konserttiin, missä siellä oli semmoinen bändi. Ja kun me asetuttiin siihen eteen, niin sieltä lauloi se laulaja näin, niin mäpäs kerron ne laulusanat, ne meni näin, että niin pitkältä reissulta kaukaa tullut, minut kutsu Jeesus, niin tässä on. Tahdon tuntea sen, kun kosketat. Näin tuhlaa lapsia rakasta. Hän nyt vastaanotti halaten, eikä kysellyt, missä olin rypenyt. Tervetuloa kotiin, nyt juhlitaan. Hei tuhlaa lasta, Jeesus rakastaa. Uuteen elämään tulla saat. Uuteen elämään luokse Jeesuksen. Ja silloin mulle tapahtui jotain. Mä en rukoillut, mä en osannut, enkä olisikin päivänä pystynyt siihen nöyrtyyn, että rukoilla joutui edessä. Mä olin kova kuin kivi. Mä en ollut itkenyt edes sisäni hautajaisessa. Mä olin ihan pokka, mä olin ihan kivi. Mutta silloin tapahtui jotain. Joku semmoinen lämmin lumpsahti mun nahkatakin sisälle. Mä en siis pyytänyt sitä. Se lumpsahti mun nahkatakin sisälle ja se tuntui kummalliselta. Ja mä menin sitten sinne pusikkoon, kun mä en tiedä miten päivä olisin ollut, niin mä menin sinne pusikkoon röökille ja sitten mua itketti. Ja mä mietin, että mitä mulle on tapahtumassa. Mä oon tulossa varmaan hulluksi. Mutta siitä jotenkin lähti semmoinen nälkä ja jano. Niin kuin tutustua Jumalaan, siihen Jeesukseen, josta sanottiin, että uuteen elämään tulla saat. Mä olin kuullut lukuisia todistuksia, ja olen edelleenkin kuullut niitä paljon, sellaisista tarinoista, että kun Jumala puuttuu jonkun elämään, niin raitistuu ja kirosanat jää ja tulee kiltiksi enkeliksi melkein sen jälkeen. Mulle ei käynyt niin. Mä jouduin kynsin hampain opettelemaan, kestään selvinpäin tunteita. Mä olin ihan allerginen vihalle. Mä olin kroonisesti vihanen itse, mutta mä olin allerginen toisten vihalle, koska mä olin kohdeltu niin pahoin. Enkä mä enää voinut paeta viinaan. Mun pitikin kestää ne selvinpäin. Mä olin kroonisesti allerginen surulle. Mä en osannut iloita. Mä olin ihan jumissa. Yksi evankelista sanoi, oikein vanha viisas raamatunopettaja sanoi, kun näki mut noin viikko siinä uskoontulon jälkeen, niin se sanoi meille toiselle, että saa nähdä selviääkö tuo tyttö. Mä olin psyykkisesti niin huonossa kunnossa. Ja mä muistan, jossain hengellisessä tilaisuudessa laulettiin sitä laulua, tekin varmaan tiedätte sen, että olen särkynyt saviruukkuun, pala palalta muuttui pois. Ja mua sattui se aivan hirveesti, siksi, että mä ajattelin, että mua ei pysty korjata. Mä oon niin rikki, että kun jotkut puhuu, että joo, saviruukusta vähän otetaan palaa, murretaan noin, ja voi että, ja nyt Herra sen sitten eri kemperillä korjaa, niin mä en pystynyt samaistumaan siihen yhtään, vaan mulla oli semmoinen olo, että jos puhutaan saviruukusta, niin joku oli täysillä paiskannut sen maahan, hyppinyt ja sylkenyt sen ihan semmoiseksi hiekaksi ja sitten lakassut pois. Et mua ei yksinkertaisesti ollut. Mä olin niin pahoinpidelty täältä. Mä olin ihan kuollut. Mä koin todella, että mä olin niin kuin pystyyn kuollut. Ja tilannetta ei helpottanut yhtään se, että se väkivalta siellä kotona jatkuu edelleen. Mä olin naimisissa sen Henkan kanssa. Mä olin mennyt 19-vuotiaana naimisiin. Ja mä olin sitten jo 21, kun mä rupesin siinä näitä, tai tämä hengellinen herääminen alkoi tapahtua. Ja uskovaiset mun ympärillä sanoi, että sä et saa erota. Että sun on vaan oltava siellä. Ja mä en edes viitti sanoa, mitä sen aikaiset sielunhoitajat mulle neuvoi, koska se on niin brutaalia, että mä en halua sitä ääneen sanoa. Mutta pääsääntöisesti viesti oli tämä, että jos sä eroat, niin sä, sus on Iisabelin henki tai Jumala sut hylkää tai mitä ikinä. Ja niin mä olin uskossa ja otin kotona turpaani. Ja viimeisin niistä oli semmoinen, että mulla tuli nyrkki niin syvälle suuhun, että mun hampaat katkes, mun yläleuka murtuu ja luun sirpaleita leikattiin silmien takaa. Ja sitten kun mut ambulanssilla vietiin sairaalaan, niin lääkäri liikuttui ja sanoi, että voi tyttö parka, mitä sulla on tapahtunut? Että milläs me ruvetaan tekemään sulle nyt kasvoja? Ja niin mua leikattiin ja liimattiin monta vuotta. Mulla on viimeisin operaatio tehty 1,5 vuotta sitten. No marraskuussa tulee itse asiassa 2 vuotta sitten, että on sitten jo 2 vuotta. Että mua on leikattu sen jälkeen todella monta kertaa. Aika hyvän ne osaa tehdä nykyään, eikö ole? Ihan hienolta näyttää, munkin mielestä. Kohta se rupsahtaa sitten, mitä ne on osannut tehdä, mutta vielä toistaiseksi on ihan hyvä. No joo, leikkinä, mutta siis olihan se tosi rajua. Ja mä muistan, kun mä tulin kerran sitten, me asuttiin jo kerrostalossa Vantaalla silloin, ja mulla oli semmoiset häkkyrät suussa pitämässä mun hampaita ja leukaa jossain kohti sitä toipumusprosessin paikallaan, niin mulla oli niin kireet tikit täällä Ikenissä, että kun mä yritin hymyillä, niin verta valui mun suupielistä. Ja mä muistan, kun mä ajattelin, kun mä astuin siitä kerrostalosta ovesta ulos, mä ajattelin, että mä oon niin ruma, että lapsetkin mua pelkää. Ja siis mä häpesin niin hirveästi itteeni. Ja olinhan mä totta kai ihan hirveän tukalassa tilanteessa. Kunnes sitten kävi niin, että se mies yritti mut ihan oikeasti tappaa. Ja sitten mä olin niin lamaantunut, mä olin niin väsynyt, mä olin niin traumatisoitunut, että musta oli ehkä 1% semmoista tervettä minää jäljellä. Ja sen avulla mä sanoin, että nyt mä lähden.
Jeesus.
Ja mä kävelin sukkasiltaan ovesta pihalle ja ajattelin, että nyt Jumala mut hylkää, mut ei voi mitään. Mä haluan silti elää. Ja niin mä kävelin ovesta pihalle, kävelin mun siskon tykö, jossa noin viikon verran olin ja etittiin mulle asuntoja. Ja mä asuin vuoden niin, että kukaan ei tiennyt, missä mä oon. Ei edes mun sisko, eikä mun ystävät, koska mä en uskaltanut sitä niille kertoa, ettei se Henkka olisi tiristänyt sitä tietoa niistä ulos. Ja siellä mä lähdin sit siihen toipumismatkalle. Siihen, että Jumala sai ruveta mun traumoja korjaamaan. Mä lähdin traumaterapiaan ja puhuin ja itkin ja itkin ja puhuin ja opettelin nukkumaan uudestaan ja opettelin niitä tunteita käsittelemään. Se oli aika rajua. Mutta olo oli tosiaan se, että että särkynyt saviruuku, että on aika monena sirpaleena, että miten meinasit Jumala minut korjata, että ei ole paljon jäljellä mitä liimailla. Mutta niihin tuskiin, niihin kipuihin Raamatusta löytyy aivan mielettömiä lupauksia. Yksi ehkä tärkeimmistä, mistä sanotaan, Jumala sanoo, että hän luo uutta. Niin mä ajattelin, että vau, wow, hän ei pelkästään tyydy korjaamaan vanhaa, vaan hän voi luoda uutta. Jotkut semmoiset kohdat mussa ja mun tunne-elämässä, mun muistoissa, mun kognitiivisissa kyvyissä ja kehossa, mitä ei pystytä korjaamaan, niin Jumala voi luoda uutta. Ja sen varassa mä jotenkin sitten olin ja elin ja otin vastaan hyvää. Ja mä aika paljon sain uskovaiselta popinoita siinä vaiheessa. Ihan, mä tulin tosi rajusti tuomituksi ja hylätyksi monessa kohtaa. Se oli ihan hirveän kipeätä, se teki ihan älyttömän kipeätä, kun mä olin turvautunut. Mä olin just vasta tullut uskoon ja mä ajattelin, että nämä on ne veljet ja nämä on ne siskot, jotka puhuu nyt Jumalan rakkaudesta. Ja sitten sanoinkin, että haureuden henki on sussa ja Iisabelin henki ajetaan pihalle. Et se oli niin kuin vain ihan päästänyt pyörällä, että ketä mä oikein uskon ja mihin oikein mun pitää, miten täällä niin oikein ollaan.
Yes.
Mutta ehkä siinä heti alkuvaiheessa otettiin jotenkin luulot pois, että ei ihmisiin voi luottaa, vaan että mä luotan Jumalaan. Ja kyllä sitten sen jälkeen totta kai olen mä saanut tutustua aivan ihaniin ihmisiin ja luotettaviin ja ihania veljiä siskoja. Mutta se oli vaikea vaihe. Se oli vaikea vaihe vähän päälle parikymppiselle tytölle. Mutta että tämmöisen kuvion myötä mä tulin uskoon. Ja mä luin Raamattua, se oli mulle ihan oikeasti leipää. Se oli niin leipää. Mä luin ja mä yritin ymmärtää, että mitä Jumala sä minusta ajattelet, että minkälainen sä oot, mitä ihmettä sä oikein teet. Ja kun mä olin ollut jotain 2-3 vuotta uskossa ja näitä omia haavojani saanut hoidettua, niin mä muistan, kun ensimmäisen kerran, mä olin silloin jo valmistunut parturikampaajaksi, mä olin kampaamassa töissä, ja aina selvisin työstäni hyvin, mutta siellä ensimmäisen kerran kerroin, mitä mulla oli tapahtunut. Vähän niin kuin sillä lievennetty versio. Ettei nyt asiakas aivan sitten saisi sinne jotain hepulia. Mutta se kosketti sitä asiakasta niin, että hän halusi, että mä rukoilen hänen puolestaan. Ja samaan aikaan siinä, kun mä niitä omia haavojani sain hoidettua, jotenkin ajattelin, että siinä Jumalan kämmenellä ensimmäistä kertaa elämässä, niin mun oli mahdollisuus kohdata itteni niin kuin terveellä tavalla siinä turvassa. Niin siinä samalla, kun Jumala musta pystyi hyvää vaikuttamaan, mä eheydyin ja elvyin, niin totta kai mulle tuli halu kertoa siitä hyvästä, mitä mä olin kokenut, kertoa Jeesuksesta ihmisille. Ja aina kun mä niin tein, että mä suutani vähän avasin, uskallanko mä tätä oikein se sanoa, että tuntuu niin kauhean jännittävältä, mutta sanotaan näin, että kyllä, ihmisiä rupesi tulemaan uskoon. Ja se oli ihan, mä jouduin semmoiseen myllytykseen, että koska aina kun mä suuni avasin, niin ihmiset tuli kosketetuksi ja halusi tulla uskoon. No sitten kun viesti siitä lähti eteenpäin, niin pyydettiin, että no tuu tännekin puhuun, no tuu meidän koululle kertoon, no tuu tänne nuorten iltaan, ootko sä tämmöisessä seurakunnassa koskaan käynyt? Ja lähti aivan mieletön myllytyskäynti. Sitten kirjoitettiin jo lehteen ja kirjaan ja piti jo telkkarinkin mennä kertoon ja se karkasi ihan totaalisesti käsistä. En mä siitä jotenkin pahentunut, ei se mitään. Jumala hoiti ja antoi voimia ja järjesti ne kohtaamiset, mutta mä oon nähnyt satojen ihmisten tulevan uskoon. Ja mä en voi sille mitään. Ja se oli välillä ihan kauheeta, kun en mä ymmärtänyt yhtään mistään mitään. Mä ajattelin itse, että mä oon vähän kovia kokenut parturikampaaja. Että onpa kiva tehdä ihmistä heistä työtä ja laittaa permanenttia ja värjätä hiuksia. Ja se oli, mä ajattelin, että tämä on unelma, että tätä mä haluan tehdäkin. Ja sitten yhtäkkiä vietiin ympäri Suomea ja ympäri maailmaa. Ja Ja kaikki sanoivat, että sä oot ihan evankelista, kun sä puhut tästä. Ai, mitä se tarkoittaa? Ja mä olin ihan puolapäällyt. Mutta kyllä mä näen ihmeellisiä asioita ja näen sitä edelleen. Mutta jossain vaiheessa sitten tuli se itselle semmoinen oivallus, kun totta kai ihmiset siis rynni mun puheelle, että mä auttaisin niitä. Että kuuntele muakin hetki, mullakin on vaikeaa, kuuntele mua hetki. Ja minä kuuntelin. Ja aamuyöhön asti kirkon käytävillä kuuntelin ihmisten ongelmia. Ja rukoilin. Ja mietin samalla, että mulla ei ole osaamista tähän. Mä en osaa tarpeeksi, mä en ymmärrä ihmisistä tarpeeksi. Mä oon liian vaikeita asioita. Ja se ahdistus sitten ajoi mut opiskeleen psykologiaa, psykiatriaa, terapeutiksi, työnohjaajaksi. Mä oon opiskellut 8 vuotta työn ohella koko ajan. Et jotenkin tämmöisen kuvion kautta mä oon tähän tullut. Nyt totta kai kuviothan on vakiintunut jo. Mä oon ollut naimisissa nyt ja ihan mielestäni aika lailla tavallista elämää elänyt jo 15 vuotta. Ja mutta että se, mitä silloin lähti tapahtumaan, se semmoinen, että minkälaiseen uskoon mä tulin, ja mun pitikin tulla, koska en mä voinut luottaa ihmisiin mun ympärillä. Yksi sanoi, että tee näin, toinen sanoi, että älä missään tapauksessa. Toinen sanoi, että näin pitää pukea, näin pitää käyttäytyä, toiset sanoi, ei sillä nyt niin väliä ole. Eli mistään ei saanut luotettavaa tietoa, miten uskossa ollaan, koska kaikki uskovaiset puhuu ihan ristiin rastiin sekaisin. Ja tappeli keskenään. Niin ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin ihan oikeasti etsiä, että no mitä sä Jumala näistä jutuista ajattelet. Ja mä ajattelin, että mä löysin Jumalasta 5 faktaa, mitkä on pysynyt muuttumattomana tähän päivään saakka. Ja ne mä ajattelin, että ne mä tässä vielä jaan. 5 asiaa, mitkä Jumala kertoo itsestänsä. Ne on muuttumattomia, ne on hänen luonteensa, hänen ominaisuuksiensa. Ne on jotain, mitä hänessä on aina, sanoo kuka mitä tahansa. Ja ensimmäinen niistä on se, että Jumala rakastaa. Sä et voi sille mitään, että Jumala rakastaa mua, eiks niin? Vaikka olisi minkälainen erilainen käsitys, niin Jumala rakastaa meitä. Ja meillä on jokaisella oikeus omistaa se henkilökohtaisesti. Että kerrankin tämän elämän aikana mahdollisuus kokea pyyteetöntä rakkautta. Sitä, että sulta ei vaadita mitään. Ei yhtään mitään. Saat olla just semmoinen kuin oot. Ja se on evankeliumi. Jumala rakastaa mua. Ja mä ajattelen sitten taas itsetunnon kannalta, me nujerretut, alaspainotut, rikkinäiset ihmiset, niin ajattele, kun meille sanotaan, että sä oot rakas, sä oot ihana ja arvokas. Niin eikö se tee itsetuntoa vähän semmoisen hyvän olon, että mua rakastetaan. Vau, wow, ihan mahtavaa. Että se ei muutu. Jumala rakastaa. Jumalan rakkaus. Rakkauden on pakko rakastaa. Se on hänen ominaisuus. Se ei lopu ikinä. Ja kerran mä tämän oivalsin, kun mä olin siinä uskoni alkuvaiheessa tehnyt paljon virheitä. Ja sitten mä olin tehnyt niin paha virheen, että mä ajattelin, että tämän pahempaa ei voi enää tehdä. Mutta arvaa, mitä sitten tapahtuu. Mä mokasin taas. Ja sit mä olin jo tosi pohjalla. Niin siellä. Mä en uskaa sanoa, että Jumala puhuu mulle. Mut sanotaan nyt vaikka näin, että tarttuin lepätoivossani Raamattuun ja löysin roomalaiskirje 8.39 sieltä, kun Paavali kysyi, että mikä voi meidän erottaa Jumalan rakkaudesta. Että pistetään kaikista pahimmat vaihtoehdot nyt tiskiin. Tuskako? Löytyy kyllä. Mutta aha, se ei siis erota, okei. Okay. Ahdistusko, no sitä vasta löytyykin. Mutta aina sekään ei erota Jumalan rakkaudesta, okei. Okay. Ja sitten luetellaan kaikki vaihtoehdot maan ja taivaan välillä. Ja sanotaan lopulta, että eikä mikään luotu. Jumala on ainut, joka on luoja ja kaikki muu on luotu. Eli ei ole mitään olemassa, mikä estäisi Jumalan rakastamasta luoa. Koska se toteutuu Jeesuksessa Kristuksessa. Niin sit mä ajattelin, että vau, täällä pohjalla, sen lisäksi, että muut on mua rikkonut, mä oon vielä itsekin niin tehnyt, niin Jumala rakastaa mua. Tätä ei huoli, multa voi viedä kukaan eikä mitään. Ja sitten se on niinku se, mikä meidän on syytä omaksua ja omistaa, että Jumala rakastaa. No toinen, mitä Jumalan ominaisuuksiin ja luonteenpiirteisiin, hänen persoonallisuuteensa kuuluu, toimintatapoihinsa kuuluu, on se, että kun hän rakastaa, niin hän koskettaa. Eli nyt ei olekaan kysymys uskonnosta. Ei ole kysymys siitä, että miten päin ja millä lailla pitää käyttäytyä, että olisi tässä uskonnossa. Vaan nyt on kysymys Jumalasta, joka on niin konkreettinen, että hän koskettaa. Ja mä ajattelen näin rajusti, että semmoinen Jumala, joka ei pysty koskettamaan ihmistä, niin ei semmoisella Jumalalla tee mitään. Ei tämän ajan ihminen tarvi uskontoja ja ismejä ja sääntöjä, että minkälainen mun pitäisi olla, että nyt niin kuin kuuluisin porukkaan. Totta kai tarvitaan siis tämmöinen, että niin kuin on samalla lailla uskovat kokoontuu samaa seurakuntaa ja näin, mutta nyt ei puhukaan siitä, vaan siitä, että meidän Jumala on sellainen, että hän koskettaa. Ja Raamattu lukuisia kohtia pitää siitä, muun muassa vaikka se, että psalmissa sanotaan, että hän on lähellä niitä, joilla on särjetty sydän ja murtunut mieli. Ainakin mä oon niitä, joilla on siis särjetty ihan toisten toimesta ja vielä omastakin, niin särjetty sydän. Ja se tarkoittaa se murtunut mieli, se tarkoittaa alkukielestä niin, että mielenterveyden niin kuin murtumiseen asti taakotettu. Eli silloin puhutaan mielenterveysongelmista, masennuksesta, ahdistuneisuushäiriöstä, kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, ihan mistä vaan, että on niin kuin ollut niin kovilla, että ei kestä. Niin Jumala on lähellä sellaista. Hän on niin lähellä, kun lähelle pääsee. Hän on sydämessä. Roomalaiskirjassa 5, jakeessa 5 muistaakseni sanotaan, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiin. Eli niin lähelle, kun lähelle pääsee, sisimpään. Sinne, missä se kivu on. Eikö niin, missä sä koet kivun silloin, kun on murheita tai joku loukkaa tai joku ahistaa, niin eikö se tunnu eniten niin kuin vaistomaisesti me pidellään rintakehäämme, koska siellä se tuntuu. Oikeasti kai se tapahtuu aivoissa, mutta kokemuksena se on tässä. Niin sitten sanotaan, että sinne samaan osoitteeseen sen tuskan ja ahdistuksen kanssa Jumalan rakkaus vuodatetaan. Niin kyllä se kelpaa. Ei voi sanoa kuin, että no kiitos. Tai Jesajan kirjassa sanotaan 57 luvussa muistaakseni sanotaan, että missä Jumala asuu, niin hän asuu korkeudessa ja pyhyydessä. Tulee helposti semmoinen olo, että no niin, mä vähän arvelinkin. Helppohan se on siellä olla, kun on kaikki hienoa ja pyhää ja kultaista ja mahtavaa. Mutta sitten se jatkuu, että ja niiden tykönä, ja on särjetty sydän, murtunut, särjetty ja murtunut nöyrä henki. Meidän tykönä hän asuu. Ja sitten tulee vielä se syy, se motiivi, että hän saattaisi särjettyjen sydämen elämiksi. Eikö niin? Niin kuin se munkin kokemus on, että se on, mä oon pystyy kuollut, mä en pysty tuntemaan mitään, mä oon yliajettu, mä oon ihan lamaantunut, mä oon kuollut. Niin siellä sanotaan, että hän saisi särjettyjen sydämen elämiksi. Että aivan kun se särkynyt tarkoittaisi, kun olisi kuollut. Ainakin mulla se kokemus oli hyvin paljon sen luonne. Sitten, että Jumala lähellä meitä siksi, että hän saisi meidät eläviksi, tuntemaan, elämään, toimimaan, ole vuorovaikutuksessa. Joo. Eli Jumala rakastaa ja koskettaa. Hän on valmis osoittamaan sen rakkauden niin, että se jopa tuntuu. Vaikka ei usko olekaan tunnekysymys, mutta se rakkauden kokeminen voi olla. No kolmas asia, mitä Jumala itsestään ilmaisee, ihan kiistatonta faktaa, on se, että Jumala parantaa. Mä en tiedä, minkälaisessa uskossa sä oot. No vähän on kyllä, vähän itse asiassa tiedänkin, että kyllä täällä rukoillaan sairasten puolesta. Mutta että ei kaikki uskovat uskalla enää liittää sitä tähän nykyajan uskoon, että rukoillaan sairaiden puolesta, mutta Jeesus on sama eilen, tänään ja ensi viikolla, niin sana sanoo, ja hän on sellainen, että hän parantaa. Sitä mä en tiedä. kaikki ei parane? Miksi meidän pitää kuolla? Miksi on sairauksia, jotka ei parane? Ja sitten joskus Jumala joku pienenkin vaiva voi parantaa, mutta ei iso sairauden. Joskus se parantaa ison sairauden, mutta ei pientä vaivaa. Miksi? Niin sitä mä en tiedä. Mutta sen mä tiedän ja siihen mä uskon, että Jumala edelleen parantaa
sairauden.
Ja mä oon yhden kerran päässyt näkemään semmoista tilannetta vierestä, kun mun ihana rakas mieheni Lasse sairasti semmoista silmäsairautta, sarveiskalvossa semmoinen kasvain, johon lääkäri sanoi, että se pitää antaa kasvaa vielä suuremmaksi ennen kuin se voidaan leikata, että siitä saadaan niin kuin kunnolla kiinni. No hän tekee työtä, hän on valokuvaaja, tekee työtä myös paljon tietokoneen ruudulla, ja sitä silmää särki tosi pahasti. Ja se vuosi vettä, ja se oli hankala. Ja no sitten oli tavallinen helluntaiseurakunnan tilaisuus. Siellä ei ollut mitään julkisaarnaajaa, ei ihmeparantajaa, vaan ne ihan tavalliset perusseurakunnan patut siellä pyörimässä niin kuin joka suuntaan. Ja sitten ne sanoo siellä, että nyt jos joku sairastaa, niin tulkaa tänne eteen niin rukoillaan. Ja mä sanoin Lasselle, että no mene nyt. Ja se sanoi, en minä kehtaa. Mä sanoin, ala mennä nyt, mutta en minä kehtaa. Ja sitten mä otin sitä vähän farkun taskusta kiemas, että ala mennä nyt, kun kerran on mahdollisuus. Ja sitten se ihan oloissaan sinne meni. Ja hänkin on semmoinen, hän on ollut lapsesta saakka uskovainen ja oikein kolmannen polven helluntailainen. Mutta ehkä hänen hiuksiaan ja pukeutumistaan on tarpeeksi moitittu silloin nuorena, niin vähän tullut semmoinen pelko sitten, että uskaltaako mennä vai eikö uskalla. Ja no hän sitten meni, ja hänen puolestaan rukoiltiin, ja hän tuli takaisin. Ja oli vähän semmoinen pöllähtäneen näköinen, ja mä kysyin, että no? Ja se sanoi, no älä nyt, puhutaan sitten kotona. No sitten kotona, että no? Nyt satuu. Nyt on hyvä, ettei nyt satu. Ja nyt kun katsoo tilannetta taaksepäin, ja siitä on 7 vuotta, kun sen silmän puolesta rukoiltiin, ja se on edelleen terve, ja sitä ei ole leikattu, niin onhan se pakko uskoa tämmöisen tavallisen juntinkin, että Jumala paranti sen silmän siinä tilanteessa. Ei mitään tunnepuolen kokemusta, Jumala vaan paransi siksi, koska hän antoi sellaisen lahjan. Niin onneksi mullekin on tämmönen, mun on kauhean vaikea tämmöisiä uskoa, mutta kun kerran oikeasti näkee niin kuin epäilevä Tuomaskin, niin sit sitä voi todistaa, eikö?
Joo.
Että menkää ja kertokaa, mitä nähneet ja kuulleet olette, niin minä olen nähnyt, niin siksi mä uskallan siitä kertoa. Että Jumala on sellainen, että hän parantaa. Se kuuluu hänen olemukseensa. Jumalana olemiseen kuuluu se, että parannetaan sairaita. Ja koska hän Pyhän Henkensä kautta on täällä tänään, niin meilläkin on oikeus sitä pyytää. No 4. asia, mitä Jumala itsestään ilmaisee, mikä on kiistatonta faktaa, on se, että Jumala johdattaa. Ja sitä mä en aina tiedä, mitä se tarkoittaa. Mä oon tulkinut joskus johdatukseksi semmoisen, mitä se ei ole. Mä oon odottanut sitä semmoisissa paikoissa, missä sitä ei ole tullut. Ja se on tosi vaikea kysymys, mitä johdatus on. Mutta mä uskon, että se on sitä, että Jumala on kiinnostunut isänä meidän, eli hänen lastensa, niin kuin minunkin elämästä. Eli ei pelkästään niin, että Jumala olisi semmoisen hengellisen elämän Jumala. Että silloin, kun me ollaan erityisen hyvällä hengellisellä tuulella, jaksetaan ylistää ja pumpata semmoinen fiilis päälle ja tehdäkin vielä vähän jotain hengellisiä merittejä, niin että silloin Jumala olisi niin erityisesti meidän kanssa. Niin mä en usko niin, vaan mä uskon niin, että jos Jumala on isä, niin hän on kiinnostunut meidän lastensa ihan arkipäiväisistä asioista. Ihan niistä turhanpäiväisistäkin. Ja mitä se kenellekin tarkoittaa, niin siihen ei kauheasti kantaa ota, mutta mä olen nähnyt ihmeellisiä asioita. Aina johdatus ei ole sitä, että tapahtuu hyvää. Joskus joutuukin aikamoiseen pimeyteen. Silloin, että tunteissa ahdistaa, pelottaa, väsyttää, masentaa. Mutta senkin läpi pitää kulkea, että vois päästä sitten johonkin hyvään. Joskus johdatus on toiminut mulla näin. Joskus on toiminut niin, että on saanut mitä on pyytänyt. Joskus on toiminut niin, että on saanut paljon enemmän kuin on uskaltanut pyytää. Mutta yhden tilanteen mä kerron, tää on ihme, niin siksi mä tämän voin kertoa. Se on niin käsittämätön ihme, että kukaan ei voi vesittää sitä. Mutta tapahtui niin, että mä olin nuori evankelista siinä. Ja tulin jostain Jyväskylän takaa. Aamuyötä vasten ajoin nuorten illan jälkeen kotiin. Lumipyryssä yksin kauheita kyytiä. Ja menetin autoni hallinnan. Eli sivutuuli nappasi mun autoa ja sen verran ravisutti, että jouduin niistä urista pois ja suoraan pöpelikköön. Ja oli vähällä, ettei meinannut henkikulta lähteä siinä, mutta auto meni rikki, öljypohja meni rikki, kaikki edestä sieltä. Ja mä olin köyhä nuori evankelista ja ei ollut rahaa korjata sitä autoa. Ja se seisoi siellä mun pihassa. Ensimmäisen viikon mä rukoilin, Jeesus, auta nyt jotenkin toi auto, sit anna mulle rahaa korjata toi auto, ja että pääsisin taas tien päälle susta kertoa. Toisella viikolla sanoin, että nyt jos Jeesus anna mulle rahaa tuon auto, niin mä en näe mihinkään. Oli toinen ääni kellossa. Mä sanoin, että mene keskenäs. En minä pysty jo Kiupajoen taakse lähteä tai Eskilstunaan, niin liftillä vaan tolleen tonne, että mä tarvin auton. Ja rukoilin. Ja olin pahalla päällä. Ja hermo oli kireellä. Ja sitten kävi niin, että sain jostain just sen verran rahaa kerättyä, että sain sen auton huoltoon. Ja ne huollosta soitti, että nyt saa tulla hakeen. Ja kun mä lähdin, niin ne sanoi, että no nyt täällä huollossa kuule kävi sillä tavalla, että kun se peruutettiin tuolta hallista ulos, niin yksi nainen peruutti sen kylkeen. Ja se meni uudestaan ihan rikki. Ja mä sanoin, että no niin, halleluja, onpa hienoa. En ehkä sanonut halleluja, olin tosi vihainen, olin aivan pettynyt. Ja sitten kävi niin, että seuraavana päivänä, kun se auto oli siis siellä korjattavana ja rahat oli jo loppu, niin mulla soi puhelin. Ja sieltä soitti yksi mies ja sanoi, että oletko sä Päivi Niemi? Mä sanoin, olen. Ja sanoi, että oletko sä se Päivi Niemi, joka tekee hengellistä työtä? Mä sanoin, no sepä hyvinkin. Se sanoi, että no hyvä, että mä oon sua tässä jo viikon verran metsästänyt. Että kun mä oon uskovainen autokauppias, mä oon Helsingissä Peukeutilla töissä. Ja yhtenä päivänä tänne sisälle ajettiin semmoinen esittelyautona ollut Peukeutti. Ja Jumala sanoi mulle, että se on Päivi Niemen auto. Ja nyt mä oon ehtinyt Päivi Niemen siitä lähtien. Ja että tuu hakee omas pois. Arvatkaa mitä mä sanoin. En mitään. Mä pistin luurin kiinni. Koska mä luulin, että mun kaverit pilailee mun kanssa. Mä ajattelin, että olipa hauska juttu. Joo, soitetaan pilapuheen. No se soitti mulle uudestaan. Onneksi soitti uudestaan, koska se sanoi, että niin se meni, se puhelu meni poikki. Että tota niin, tän on kuule 10 kristittyä liikemiestä maksanut. Ja ne ei halua kertoa, ketä ne on, koska tää on lahja Jumalalta. Mutta että sulla on täällä Uudenkarheen Peukeutti, että tuuks sä hakee sen pois. Ja siinä vaiheessa mäkin rupesin jo sit sanoa jotain. Mulla jalat meni makaroniksi ja mä sanoin, että kiitos Jeesus pösköstä. Ja sit mä lähdin Helsinkiin Peukeutin liikkeeseen ja sain ihan Uudenkarheen Peukeutin. Se liimas kalatarran sinne auton takapuoleen. Näytti, mistä vilkut ja viipperät menee päälle ja penkin lämmitin ja sanoi, että siunattuja kilometrejä. Ja mä en tiedä, kuka sen auto mulle on maksanut. Mä en koskaan niitä miehiä nähnyt. Mä olisin kiittänyt niitä kyllä, mutta kun ei ollut mahdollisuutta, niin mä oon kiittänyt sitten taivaalliseen. No, siitä on jo kauan. Mä oon sen auton ajanut siinä 150 000 ajoin siihen ja seuraavaan ajoin 4500 kilometriä ja onhan niitä tullut. Mutta se oli niin käsittämätön ihme, että kun mä tarttin oikeasti autoa, eikä mulla ollut sitä rahaa ostaa, niin silloin Jumala se mulle antoi. Joo. Mä oon pyytänyt paljon asioita sen jälkeen, enkä oo saanut. Joo, mä oon pyytänyt punaista Alfa Romeo -siluettaa. Ei oo näkynyt. Mä oon pyytänyt vaikka mitä, ei oo tullut. Että ei se nyt ihan automaatilainen toimi. Mutta siellä sanotaan Raamatussa niin, että Jumala johdattaa niitä, jotka rukoilee kulkee. Ja aina johdatus ei tunnu kivalta. On asioita, mitä kohti vaan pitää mennä. Ja silti ne otetaan isän kädestä ja ajatellaan, että kiitos, että tämäkin nyt piti käydä. Mutta nämä neljä faktaa hän rakastaa. On valmis osoittaa sen niin, että me tullaan kosketetuksi. Hän voi tehdä terveeksi ja hän johdattaa. Niin mä ajattelin, että nämä neljä on kaikki semmoista niin kuin, miten mä nyt sanoisin, nämä on niin kuin bonusta siihen viidenteen asiaan liittyen. Että oikeastaan se viides asia, minkä nyt sanon, niin se on niin kuin se kaikista tärkein juttu, mutta nämä kaikki muut on ihan vaan lahjaa siitä hyvyydestä tätä elämää varten. Koska se viides asia on se, että Jumala pelastaa. Ja se tarkoittaa sitä, sen mä oon ymmärtänyt Raamatusta, että me ollaan ihan kaikkisuus olentoja. Tämä keho ei ehkä onneksi tämmöisenään ihan loppuun asti ole, vaan sitten kun me kuollaan ja päästään taivaaseen, niin meillä on toisenlainen se olomuoto siellä. Mutta se on ikuinen, se meissä oleva henki, se sielu, se on ikuinen. Mäkin olen aina olemassa. Mä en muutu enkeliksi tai joskus lilluvat hahmoksi, vaan mä oon minä olemassa. Ja musta tuntuu se tällä hetkellä aika mukavalta, koska on kiva olla minä nykyään. Niin musta tuntuu kivalta, että mä saan olla minä ikuisesti. Mutta sitten taivaassa toisessa olomuodossa, missä ei ole hammassärkyä, eikä selkäsärkyä, eikä ryppyjä, eikä muita ongelmia. Taivaassa ei ole enää rukous, ei ole niitä pyyntörukouksia. Siellä on sitten vaan kiitosaiheita. Ja mä oon joskus leikitellyt ajatuksella, että minkälaista taivaassa on. Koska itse asiassa aika vähän siitä ihan konkreettista, niin kuin Raamatussa puhutaan. Totta kai on joitakin viitteitä sen verran, että meidät saadaan haluamaan sinne, eikö niin? Että sanotaan, että siellä on hyvin, siellä on kaikki täydellistä, ei ole enää kymmeleitä. Niin sinne tekee mieli päästä. Mutta mä oon joskus leikitellyt sellaisella ajatuksella, että jos taivaassa on kerran kaikki täydellistä, eikö niin? Täydellistä, eli ei ole mitään vialla. Niin mä oon kahta asiaa ajatellut, mä tykkään moottoripyöräilystä. Niin mä oon ajatellut, että taivaassa mulla on tietysti niin iso moottoripyörä, että te ette ole ikään näin. Ei tarvitse käyttää kypärää. Saa ajaa niin paljon kuin ikä lähtee, ei tarvitse pelätä poliiseja. Taivaassakin on kyllä poliiseja, koska mä tunnen uskovaisia poliiseja, niin ne on siellä. Mutta ne ei ole töissä enää. Ajattele, saa ajaa tosi kovaa. Ilman kypärää, emme hyttysiä hampaiden väliin, kaikki aivan täydellistä. Sitten kun mä oon ajanut ehkä noin 350,000 vuotta moottoripyörällä, niin sitten mä voin tehdä jotain muuta kivaa. Esimerkiksi vaikka hyppiä trampoliinilla. Koska mä ajattelen, että mulla oli tosi kova pettymys, mä ostin jätti trampoliini siksi kun kummitytö tuli mulle kesälomaa viettämään, että nyt ostetaan jätti trampoliini ja hypitään ja tehdään kaikkia hauskoja temppuja. Ostin jätti trampoliini, niin arvaa mikä pettymys. 4 metriä. 4 vaivasta metriä. Hän ei ole jättiläistä nähnytkään. Siinä kun otat hypyn, niin heti on pelko, että rynkäsin johonkin pöpelinköön rantaton poikki. Niin tiettikö taivaassa, mulla on niin iso trampoliini, että mä vaan otan sellaisen pouvauksen siitä ja sitten vaan liitelen siellä. Ja sitten jostain pilvestä meni läpi tälle. Ei mene ranteet poikkia. Ei ole mitään kolehäivää. No en tiedä, onko taivaassa trampoliineja, mutta hienoa siellä varmasti on. Ja hyvä siellä on ainakin olla. Ei ahdista, ei masenna, ei ole huolia mistään. Ja se kestää ikuisesti. On hirveän vaikea kuvailla, kun meillä ei ole mitään kokemustakaan siitä, minkälaista se voi olla, kun ei satu mihinkään, kun ei mikään vaivaa ajatuksessa tai tunteessa, vaan on niin kuin täydellisen hyvä. Eihän me tiedetä edes. Ehkä joskus sellaisen sekunnin häivähdyksen voi jostain semmoisesta kivuttomuudesta niin päästä kokeen. Mutta joka tapauksessa se on tavoittelemisen arvosta. Ja joka tapauksessa se on luvattu kaikille niille, jotka uskoo Jeesukseen. Että se on lahjaa. Ja se on varmaan tämän koko elämän se pointti. Se, että me pelastutaan uskomalla Jeesukseen. Nämä neljä muuta asiaa, että sen rakkauden voi omistaa tiedon kautta ja kokemuksen kautta. Ja saa tulla terveeksi ja tavallisissa asioissa johdatetaan, niin ne on vähän niin kuin plussaa. Ne on bonusta sen kaiken rinnalla, että me ollaan matkalla taivaaseen. Tämmöiseen uskoon mä oon tullut ja tästä mä todistan. Tästä mä puhun, tätä mä elän. Ja musta on ihana, kun me voidaan jakaa tämä sama usko, että me ollaan matkalla sinne samaan taivaaseen. Ja se on lahja. Ihan niin kuin tämä koko elämäkin. Huomenna mä tulen paljon puhumaan siitä, että mikä niin kuin tämän elämän ajan, tämän kummallisen ajanjakson syntymän ja kuoleman välissä, tämän elämän, mikä me eletään tässä kehossa, kun meille on annettu tunteet ja tahto, järki, kognitiiviset kyvyt, muistaa, oppia, omaksua, ymmärtää, niin että jotain semmoista Jumalan hyvää ja tässä ajassa pystyttäisiin siihen osastoon itsestämme saamaan. On paljon tietoa, joka pystyy meitä auttamaan. On asioita, mitä voi kohdennetusti rukoilla, että niihin saa helpotusta. Niin huomenna niin kuin semmoisista asioista on täällä tämä naisten teemapäivä. Ja illalla varmaan puhutaan jotain siihen liittyvää niin, että miehetkin voi sitä kuulla, mistä mun tuomana. Mutta mä toivoisin, että me voitaisiin nyt rukoilla, että me uskovaiset voitaisiin tulla uskoon. Siihen, mikä on vapaa suorituksista, siihen, mikä on lahjaa, siihen, missä tämä hyvä kuuluu meille ihan lähtökohtaisesti. Ja jos et saa vielä ennen tämmöisessä uskossa ollut, niin älä siitä huoli. Kiva, että nyt voit näin rukoilla. Mutta ollaan ihan rauhassa ja mä rukoilen tästä. Niin. Niin Jumala, kiitos siitä, että sä oot sellainen, kun sä oot luvannut. Sä et petä, etkä jätä, etkä hylkää. Sä näet meidän tilanteet, mistä me tullaan. Ja mikä meidän sähköinen sydämen olo, ajatukset, huolet, kivut, muistot, murheet. Sä tunnet meidät läpikotaisin. Kiitos, että sä kutsut meitä sun hyvyydellä ja rakkaudella, et pakolla, etkä pelottelemalla, vaan hyvyydellä. Sitä me tarvitaan. Me halutaan tulla sun hyvyyden läsnäolon piiriin. Me tarvitaan sitä meidän särkyneeseen sydämeen, että sä meitä armahdat ja autat. Mä pyydän, että sallisit meille sen ymmärryksen ja kokemuksen sun rakkaudesta. Me niin tarvitaan rakkautta ja me kiitetään niistä ihmisistä, jotka meille on rakkautta voinut osoittaa. Tiedetään, että kaikki hyvä tulee sulta ja sun tahdosta ja sun kautta. Mutta silti se jää vajaaksi, mitä ihminen voi osoittaa. Me pyydetään sun eheyttävää rakkautta. Sen kosketusta meihin. Sä sanot, että sä alas painetut nostat. Ja nyt mä pyydän, että sä nostat ne, joita olosuhteet tai toiset ihmiset tai jotkut menneisyyden muistot, rikkinäiset kokemukset painaa. Ja pyydän, että nosta siihen sun kalliolle elpymää. Anna sun hyväksymään. Lempeen katseen alla meidän virkistyä ja vahvistua. Auta, että meidän särkyneet sydämet voisi tulla eläviksi. Varjele meidät sellaiselta pystyyn kuolemiselta, tunteettomuudelta ja että vaan kuorion jäljellä. Elvytä meitä sisäisesti. Anna meille joko yliluonnollisen väliintulon kautta tai neuvon meidän inhimillisten apujen lähteen, mistä se apu tulee. tänään parantaisi meitä fyysisestikin sairautta.
Kiitos,
että sulle, sun kanssa ei ole ihmeitä, vaan ihmeet on ihan arkipäivää, kun me sun uskotaan, sä toimit ja me saadaan sen ottaa vastaan. Ja nyt mä pyydän, että parannut täällä niitä, jotka kärsii lihaskivuista ja migreenistä, ihottumasta, vatsavaivoista ja selkävaivoista ja monenlaisista kivuista. Mä pyydän Jumala sun terveyden lahjaa Jeesuksen nimessä. Ja mä pyydän meille johdatusta ihan arkipäiväisiin asioihin, rahapulaan, sydänsuruihin, pelkoihin ja pettymyksiin, työn puutteeseen tai siihen, että sitä on liikaa. Pyydän apua ja johdatusta yksinäisyyteen ja huoleen tulevaisuudesta. Johdata meidät niiden maallisten apukeinojen ääreen, mitä näet, että me tarvitaan. Tai tee yliluonnollinen välintulo ja auta sitä meitä. Mutta Herra, kaikki pyynnöt me jätetään sulle ihan kaikkeen. Meidän ei tarvitse hävetä meidän tarpeita, vaan meillä on oikeus tulla sinne ihan kaikkein pyhimpään. Ihan suoraan sun valtaistuneelta ja sanoa, että tätä me tarvitaan. Anna mulle tähän vastaus. Kiitos, että tämän maallisen hyvän lisäksi sä haluat meidät pelastaa. Ja mä pyydän, että anna meille Jeesuksen kautta meidän synnit anteeksi. Vapauta meidät syntisyydestä. Niin me saadaan olla pyhät. Ja sun perheväkeä kuuluvia. Me saadaan sun valtakunnan lasten oikeudet. Me saadaan olla kuninkaallisia. Me saadaan olla arvokkaita. Ei enää hylättyjä. Ei enää niitä painettuja, vaan me saadaan olla sun valtakunnan jäseniä ja matkalla sinne sun tykänä. Auta, että me ei kuitenkaan mitätöidä tätä elämää, jonka olemme lahjaksi antaneet. Vaan me voitaisiin tämän aikana kiitollisena elää tätä tosiaan sun kunniaksi. Tuossa meidän sisimpään se taivaan valtakunnan toivo, se hyvä, se odottava, ehkä vähän jännittäväkin odotus, että mitähän siellä sitten on, kun sinne päästään. Jää siunaan ja johdattaa meitä sinne asti. Jää siunaan.